Ngiqale mina ngubhanda moyo esigabeni sakomnyama kondolwani ebulilima West plant. Ngibona ngani uBiden indlela abhekele iAmerica ngakhona. Uma kuliqiniso aza kusebenza lokhu ebhekele umbuso wedemokhrasi kuma-Americans eyayivele ikhona eminyakeni ngani iAmerica isile demokhrasi. Yikho esingakulindela nje ukuthi sikubone kube yikho okwenzakalayo. Kwele Zimbabwe angiboni kule nto ezatshintsha.
Mina ngikhuphe ngibuye omsethe ekheze emaphisa. Yes, siyayuza sirufu ukuvota kwe-America kwavotwa kahle sibili. Hayi kangeni undoda laye ela abona ukuthi kutshintseka kanjani. Yela ubona ukuthi utshintsha njani undoda. Anti uvotelwe ngabantu bemvotela ukuthi bamthanda. Like abona ukuthi usekelo lwakho abantu ukuthi bamsekelile, like abona ukuthi wenzani uyatshintsha njengakade khona etshintshe ayidlule lokho kade kukhona.
Mina bengifisa shu ukuthi ngabe kungahlanga angangena uBiden ebesincedisa kakhulu nje ukuba vela elizweni lethu singalazinto ezigwanileyo. Labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyaziwomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane amalungelo abantu iwaqakathekileyo. Siyacela sinuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho nangezimali. Ngiyabonga magesa.
Igama ngokufane ngiphuma le enkaya kwasikhokho uzobhuwa mazambane. Ize le Melika ayikho into elizayenzela iZimbabwe ngoba laba bantu abaphetheyo abayibo abaphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana ngoba basesekhona, yibo ababusayo, yibo abaphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni ukusiba le nguquko ezingako eZimbabwe. Ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izitshintshe yona